Par to, ka Eiropas Savienības iecerētie pasākumi siltumnīca efekta gāzu emisiju samazinājumam pēc 2020. Gada varētu būt Latvijai neizpildāmi vai pārāk smagi, valdība sāka diskutēt jau pagājušā gada rudenī. Tomēr, kā liecināja diskusijas šodienas valdības sēdē, atbildīgās ministrijas savu mājasdarbu, apzināt situāciju dažādās nozarēs un sniegt priekšlikumus, ir atlikušas uz pēdējo mirkli. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Alda Ozola uzsver, ka citas iespējas aizstāvēt savas intereses siltumnīca efekta gāzu emisiju jomā Latvijai var arī nebūt.
Mēs neesam saņēmuši informāciju, ko esam lūguši, un tad termiņš atbilžu sniegšanai komentāriem ir 18. Jūnijas, un mēs tiešām aicinātu nozares arī rūpīgi sekot šiem jautājumiem, jo tas ir Latvijai būtisks jautājums, jo, nu, teiksim, ja Latvija šobrīd neizmantos iespēju visos līmeņos paust šo vajadzību pēc īpaša risinājuma un pamatot to ar datiem un skaitļiem, tad periodā pēc 2020. Gada tas tautsaimniecībai var izmaksāt ļoti dārgi, tad mēs runājam par vismaz par 100 miljoniem eiro ik gadu un vēl lielākām summām.
Savukārt vairāki ministri uzskatīja, ka veids, kā vides ministrija līdz šim ir centusies apkopot nozaru viedokli, ir nepiemērots tik atbildīgām debatēm, un sarunām par to, cik kurā nozarē ir iespējams panākt emisiju samazinājumu, būtu jānotiek starp ministriem un ekspertiem. Komentē ekonomikas ministre Dana Reizniece Ozola.
Aicina varamām organizēt nozaru ministru sanāksmes, nevis formāli atsūtīt uzaicinājumu izteikt viedokli, tam ir jābūt interaktīvam diskusiju darbam ar speciālistu piedalīšanos, lai mēs varam aizstāvēt savas pozīcijas gan stipri, jo šis jautājums nav nekāda joka lieta.
Ekonomikas ministri arī pauda viedokli, ka Latvijai šobrīd diskusijās ar Eiropas komisiju vēl ir pietiekami labas izredzes panākt savu interešu ievērošanu.
Man nav tāda mandāta, es atvainojos, es izmantoju situāciju tikos ar Šefčoviču, un es arī viņam jau teicu, ka mans mērķis būtu, ka mums nav pieauguma, bet tam būtu jābūt nofiksētam. Es tev teicu, ka un neizskatījās, ka viņš būtu satriekts. Ieklausījās, pierakstīja, pieņēma un saprata ziņu. Ja? Tā kā mums ir pašiem jāvienojas, jāsaprot, kāds mūsu mērķis, un es domāju, tad visiem spēkiem arī jau ar politiķiem jārunā. Īpaši tagad, kamēr mēs vēl esam prezidentūrā un kāds vēl klausās.
Jāpiebilst, ka vēl pērnā gada rudenī starp vides ministriju un ekonomikas ministriju par Latvijas mērķiem gāzu emisiju samazināšanā izraisījās asas diskusijas, jo toreizējais ekonomikas ministrs Jačeslavs Dombrovskis uzskatīja, ka Eiropā sākotnēji iecerētais emisiju samazinājums nozīmētu atgriešanos akmens laikmetā. Pēc Eiropa padomes viedokļa nevienai dalību valstī, tostarp arī Latvijai, uz 2030. Gadu salīdzinot ar 2005. Gada emisiju apjomu nav pieļaujams emisiju pieaugums no tādām darbībām, kuras nav iekļautas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.